Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
La oss høre Herrens ord. Det fra 1. Samuels bok, kapittel 1, vers 1-20. I Ramatim, Sufim, i Efraimfjellene, bodde det en mann som het Elkana. Han var sønn av Suf fra Efraims stamme. Elkana hadde to koner. Den ene het Hanna og var barnløs. Den andre het Peninna. År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin til Shilo for å tilbe og offre til Herren over herskarene. Der var de to sønnene til Eli, Hofni og Pinjas, prester for Herren. Når Elkana holdt offermåltid, ga han sin kone Peninna og alle sønnene og døtrene hennes hvert sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna ga han dobbelt så mye, for det var Hanna han elsket, enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Men medhustruen som var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna dro opp til Herrens hus, terget Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men Elkana, mannen hennes, sa til henne, «Hvorfor gråter du, Hanna? Og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner?» En gang de hadde spist og drukket i Shilo, reiste Hanna seg og trådte frem for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. I hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løfte og sa, «Herre over herskarene, se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid. Det skal aldri komme rake kniv på hans hode.» Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. For Hanna ba stille i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og han sa til henne, «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg.» «Nei, Herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne. For hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.» Da sa Eli, «Gå i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt han om.» Hanna svarte, «Måtte du se med velvilje på din tjenestekvinne.» Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Neste morgen stod de tidlig opp og tilba Herren. Så ga de seg på hjemvei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var sammen med sin kone Hanna, husket Herren på henne. Før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sa hun. Slik lyder Herrens ord. Å ønske seg et barn man ikke får. Hvor mange tårer har det ikke blitt grått på grunn av nettopp det? Hvor mange fortvilte og slitsomme runder med prøverørsforsøk, nedturer og både dager, uker og måneder og år med sorg over akkurat det. Det er ikke lite. Jeg vil anta at alle dere kjenner noen som har erfart det. Dere har sett den smerten, og kanskje har noen av dere også erfart den selv, for den er veldig vanlig å ikke få et barn man ønsker seg. I dag så møter vi Johanna, og hun er en sørgende. Hun får ikke dette barnet hun ønsker seg. Ja, hvorfor er det egentlig så tungt da? Hva er det med den greia som gjør at det er så tungt? Det å få barn, det er noe som Gud har lagt ned i oss mennesker som en slags forhåndsprogrammert ønske eller behov. Vi er født sånn, som vesener som på et eller annet tidspunkt som oftest vil ønske oss etterkommere. Og jeg tenkte lenge at det er bare en sånn ren mental ting. Det er bare opp i hodet det skjer at man får lyst på barn. Helt til jeg leste om hvilke kjemiske reaksjoner som skjer i kroppen og hjernen vår, og om disse hormonene som styrer det hele. Og hormoner kan man ikke løpe fra, de bare er der. Jeg tenkte at jeg skulle komme med en bitte liten sånn biologitime akkurat nå. Det litt greit at barna har gått ut, for dagens lille naturvitenskapelig opplysning, den som følger. Hvis man først begynner å ligge med noen, da produserer kroppen kemikalier som lager følelsesmessige bindinger til den personen, og som gjør at det dermed oppstår et ønske om å fortsette å ligge med hverandre helt til det har blitt avkom av det. Ja, og så et avkom til, og så et avkom til, og så videre, og så videre. Den mekanismen og disse kemikaliene kan selvfølgelig skrus av eller overstyres, dersom hjernen vår tikker inn og sier at «Nei, men dette ikke fornuftig». Enten at «Nå har vi mange nok barn, kom an». Eller at «Nei, nå vi for gamle til å sette i gang med det». Eller at «Denne relasjonen vi har, den ikke så god og så trygg at vi to bør få barn sammen». Ja, så det kan skrus av, men sånn rent biologisk og kjemisk og hormonelt, så sier kroppen vår ifra «Fortsett med reproduksjon». Ja. Det, kjære menighet, det det faktisk Gud som har funnet på. At vi skulle være sånn skrudd sammen. Og skrudde oss sammen sånn at vi mennesker vi skulle få lyst på både hverandre og på barn. Og så la han hele denne mekanismen til den fasen av livet der vi A er gammel nok til å ta oss av barn, eller i alle fall nesten. Og der vi enda er ung nok til at vi har energi til det. I alle fall nesten. Der er det også en del som kanskje sliter litt med energien. Men. Dette var veldig lurt. Utrolig genial ordning. Og så velsignet Gud hele ordningen. Han knyttet det å få familie og få avkom til våre aller sterkeste følelser. Til stor glede og til veldig djup mening. Og så tenker jeg, hellighet hvor lur Gud var. Det der var veldig godt kommet på. Han skrudde det ufattelig fint sammen. Og mange opplever jo i kjempestor grad at dette er fint. Dette er meningsfullt og gledelig. Veldig, veldig fint. Men så er jo ikke verden vår helt ideell etter syndefallet. Det som var ment å være bare godt og bare funksjonelt og velsignet, det kan jo også medføre vår største smerte. Enten det handler om å ikke få det familielivet man ønsker seg, eller det handler om at når man har fått det, så funker det ikke likevel. Og vi har det ikke godt. Og kanskje var vi ikke så flinke å oppdra barn, og disse barna vi har prøvd å oppdra, de ble ikke noe hyggelige, og dette gikk bra. Uff. Og så kan det noen gang handle om det som Hanna opplever. Denne smerten ved å ikke få dekket et behov som hun faktisk er født med. Hanna, hun har det vondt. Og grunnen til at hun har det vondt, det er ikke at det er noe som helst galt med henne. Men fordi hun er helt normal. Alle de kjemiske reaksjonene i kroppen til Hanna, de virker akkurat sånn som de skal. Og derfor ønsker hun seg barn. Det er tida for det. Sammen med en mann som elsker henne, og som hun har vært gift med i flere år. Og så hjelper det ikke akkurat med denne medhustruen, hun fæle peninna, som bare driver og strør salt i sårene hvert år. Så kjip. En ting som er ganske betydningsfull for å forstå Hanna, og forstå akkurat denne bibelske fortellingen, det er jo også hva barnløshet medførte i deres kultur. Hos oss så kan det være sårt og vondt, men det har ingen effekt på vårt menneskeverd. Du er ikke mer eller mindre kvinne, mer eller mindre verdt eller vellykka ut fra antall avkom. Det har egentlig ingenting å si, og takk og lov for det. Men i deres kultur så var det en annen sak. Og i mange kulturer i verden så er det fortsatt en annen sak. En kvinne som jeg ble kjent med i Uganda på 90-tallet, hun fortalte meg at hun kom ikke til å få en ordentlig begravelse den dagen hun døde, fordi hun var barnløs. Og barnløse kvinner, de var ikke regnet som ekte mennesker på linje med andre. Så derfor kom det ikke til å bli noen begravelsesseremoni på henne. Det har man jo bare for ekte mennesker. Det var Uganda for 20 år siden. For kvinner i den jødiske kulturen så var barnløshet ikke bare dette. Mangel på verdighet og respekt. Men det var også sett på som en forbannelse. Det har en åndelig dimensjon. Det er akkurat som om det er en feil mellom deg og Gud når du forblir barnløs, når velsignelsen uteblir. Derfor er Hanna sin sorg, den er djupere og den er mye mer enn den sorgen vi kunne måtte kjenne på over å ikke få barn. Fordi den stempler henne og den frarøver henne verdighet. Så når hun kommer til tempelet i Silo og hun ber så inderlig og så tårvått at hun framstår som full, da er det jo med en vanvittig desperasjon til Gud. Gi meg det. det barnet som skal til for å gjøre meg til et helt menneske. Gi meg mitt menneskeverd. Hun ber Gud på sine knær om å få oppreisning. I en bitte liten parentes så skal jeg ta et lite blikk på Mr. Elkana, ektemannen. Det står at han elsker Hanna, og det er Hanna han elsker mest. Han gir henne mer kjøtt enn den andre kona. Og han fortviler over at hun er så lei seg at hun ikke vil spise. Og så er han, altså grunnen til at jeg vil ta med Mr. Elkana, egentlig for at han er så komisk, typisk mann. Og når kona er lei seg, så prøver han å fikse det på mannemåten. Han foreslår nemlig at hun skal føle noe annet enn det hun føler. Kjempebra! I stedet for å forstå henne, og i stedet for å gi henne en aksept for den sorgen hun har, så prøver han å løse det med følgende ganske dårlige trøst. Han sier, hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? Det er jo egentlig bare en annen måte å si, ikke vær lei deg, du har jo meg! Ja, har Mr. Elkana gått på samlivskurs? Svar neppe. Kjære alle menn, jeg har et veldig, veldig godt tips til dere i dag. Aldri, aldri foreslå for kona di at hun skal føle noe annet enn det hun gjør. Ja, det kan virke lurt der og da, men nei, det faller ikke i god jord, og nei, du styrker ikke ekteskapet ditt på den måten. Hvis kona di er lei deg, aldri ta en Elkana og si, er ikke jeg mer for deg enn hva det nå enn er? Du sørger over eller er lei deg for. For jeg kan si at det nedslående svaret på det spørsmålet, det er faktisk, nei. Så med mindre du ønsker deg det svaret, ikke gå der. At Hanna får dette ene behovet sitt dekket, nemlig behovet for en kjærlig ektefelle, det tar jo faktisk ikke bort det andre behovet, nemlig behovet for et barn. Gleden over det ene som er godt, det tar faktisk ikke bort sorgen over det som er vondt. Sånn var Hanna sitt liv, og sånn er også våre liv. Vi har som regel glede og sorg samtidig, og begge deler er sann. Det er veldig, veldig sjelden i løpet av et menneskeliv at vår glede er helt uten skår. At det ikke er noe som smerter oss. For det ligger til det å være menneske og leve med smerte. Vi lengter etter ting, vi sørger over ting, vi fortviler, vi frykter og bekymrer oss. Vi mislykkes, vi blir syk, vi har det vondt, og så videre. Og det er ingen av oss som kommer unna tyngden i det å være menneske. Alle får si kvota. I dag så er vi her, vi er i Bogafjell kirke, i ei menighet. Vi er her i fellesskapet av de troende. Sannsynligvis er vi her med litt forskjellige grunner, og vi kom også inn her med litt forskjellige behov. Men det vi har til felles, at vi kom alle inn døra her i dag med tyngden av det å være menneske. Du kom inn her med tyngden av det som er ditt liv i dag. Noen dager så kjennes ikke den tyngden som mer enn bare gram. Det er veldig lett, det småtteri, og vi har det egentlig lett og greit. Andre dager så er den blytung, og den trykker oss så langt ned at det kan kjennes som om vi nærmest bare bunnskrape tilværelsen. Innimellom er vi sånn som Hanna. Så langt ned at vi trenger å bli reist opp. Vi kommer oss ikke opp selv. Hjelper det da å komme hit? Hjelper det å komme til kirka? Kan det gjøre noe med tyngden av livet ditt? At du er her? Hør her. Fortellingen om Hanna er ikke bare fortellingen om en fortvilet, despo, barnløs kvinne. Men det er fortellingen om den Gud som hører, og som ikke lar et menneske forbli nede, og som ikke lar et menneske forbli knust, og som i dette tilfellet gir Hanna akkurat det hun ber om. Salige er de som sørger, for de skal trøstes, sa Jesus. Og det er akkurat det som skjer her. Hun får faktisk denne sønnen hun lengter etter. Hun som sørger, hun blir trøstet. Hun får sitt menneskeverd. Hun får den oppreisning hun trenger. Hanna blir hel igjen. Hun ba, og så fikk hun det. Gud er en Gud som hører. Han hørte Hanna. Han hører meg og deg akkurat like godt som han hørte hun. Og min erfaring det er at av og til så gjør Gud akkurat det samme som han gjorde med Hanna. Vi ber om noe konkret, og så får vi akkurat det vi ber om. Av og til så erfarer jeg at det blir litt annerledes. Vi ber, og Gud gir, men han ber ikke, han gir ikke akkurat det vi ba om. Han løser det på en annen måte. Men det blir løst, og det som var vondt, ikke vondt mer. Av og til så har Gud også helt andre tidsperspektiv enn oss. Det et problem for seg. For jeg ville gjerne ha løst min smerte og mine problemer i går, men så ja, kan det hende at det tar en stund før det løst. Jeg har også funnet ut at veldig ofte når vi kommer til Gud med den opplevde tyngden av vårt liv, når vi kommer og kanskje litt sånn despo som Hanna, kanskje har vi en ektefelle som vi opplever som helt dust og forstår ingenting, kanskje har vi, ja, medhustruer har vi jo offisielt i hvert fall ikke i Norge, men kanskje har vi en kjip nabo eller en søster eller, som driver og strør salt i sårene, og vi ser ikke at dette skal gå godt, det kjennes bare vondt. Så har jeg erfart at noen ganger så løser Gud det der bare ved å la oss se på det på en annen måte. Han bare gir oss et nytt blikk, og så er det det nye blikket på ting som gjør at vi opplever det annerledes. For når vi tenker annerledes om det, da begynner vi faktisk også å føle annerledes. Sånn er hjernen vår skrudd sammen. Alle menneskehjerner er skrudd sammen sånn. At når vi begynner å tenke annerledes om ting, så begynner vi faktisk også å føle annerledes om akkurat de samme tingene. Mens jeg forberedte preika, så kom jeg på en gammel sang som vi sang på søndagsskolen min, og det var «Jesus, styr du mine tanker». Er det flere som husker den? Krut er god, den første strofa der. «Jesus, styr du mine tanker». Altså, det synes ikke vi skal slutte å synge eller be. Vi skal be den strofa. «Jesus, styr du mine tanker». For når Jesus får lov å styre tankene våre, da begynner vi faktisk å tenke trostanker. Og hva er en typisk trostanke? Jo, det er for eksempel, jeg tror ikke at alt håp er ute. Jeg tror at Gud elsker meg og vil meg vel. Jeg tror at jeg er tilgitt. Jeg tror at Gud kan helbrede og lindre, og det kan godt hende at jeg blir frisk. Ja, det ser svart ut, men jeg tror ikke på mørket. Jeg tror at lyset er sterkere enn mørket og kommer til å vinne. Det kommer til å bryte igjennom. Det er typiske trostanker, pluss mange, mange, mange flere. Hører dere optimismen i dem? Hører dere håpet i trostankene? Jesus, styr du mine tanker. Hvis vi ber Jesus om å gjøre det, så er det egentlig akkurat det samme som å takke ja til glade og håpefulle og optimistiske tankene. Og hva skjer når du tenker glade tanker? Jo, da endrer følelsene dine seg også. Og du begynner å føle deg mer glad og håpefull. For sånn er menneskehjernen skrudd sammen. Når vi endrer det vi tenker, så endrer vi også det vi føler. Når vi ber Gud om å styre tankene våre, så kommer ofte Gud med si ufattelig milde og gode og kjærlige hånd. Og så visker han ut noen av de løgnene som vi har gått og trodd på. Løgne om at det er håpløst, for det er det faktisk aldri. Løgne om at det er umulig, for det er det heller aldri. Løgne om at vi er uelsket, uønsket og ikke verdifull. Fordi vi er faktisk elsket, ønsket og verdifull. Jeg spurte, har det noe å si for oss at vi fant veien hit til kirka i dag, til Bogafjell? Ikke nødvendigvis. Jeg svarer på det. Fordi Gud kan svare på våre bønner og møte oss i tyngden av vårt eget liv hvor som helst. Han kan trøste de sørgende hvor som helst. Og han kan lette tyngden av det som er ditt liv uten at du noensinne setter dine bein i en kirke. Det går an. Men jeg skal dele en kort erfaring til. Og det er dette at Gud ofte bruker andre mennesker, de andre troende, til å ha utført det han vil ha utført blant oss. Gud bruker andre mennesker til å elske oss, sånn at vi kjenner oss elsket. Gud trøster ofte de sørgende gjennom andre mennesker. Gud bruker ofte våre kristne søsken til å være de som taler sannhet over livene våre, sånn at løgn må vike. Gud bruker ofte våre kristne søsken til å tale trostanker inn i livet vårt, sånn at vi også begynner å tro på dem. Derfor har det noe å si at vi er her i fellesskap av de troende. Jeg tror det har ganske stor betydning at det er her vi er. I dag er det visjonssøndag i Bogafjell menighet. Visjon, jeg vet ikke om de fleste kjenner den, men den står printet ved døra, ute med døra der. Jesus, sett trodd og etterfulgt. Jesus, sett, trodd og etterfulgt. Det vår visjon, det vi vil skal skje her i Bogafjell menighet. Å se Jesus, det jo ikke alltid så lett. Siden han ikke her som et synlig menneske lenger. Men saken den at hvis du begynner å fortelle meg hva Jesus har gjort i ditt liv, så blir faktisk Jesus mer synlig og mer tydelig for meg. Det lettere å se den levende Jesus Kristus når du forteller meg hva han har gjort for deg og hva han betyr i ditt liv. Ditt vittnesbyrd, det gjør at jeg får øye på han. Og kanskje kan mitt vittnesbyrd gjøre at du får øye på han. Så hvis du vil at Jesus skal bli sett her i Bogafjell, fortell om hva han har gjort i ditt liv, og hva han virker i ditt liv, og hvem han for deg. Så vil vi at Jesus skal bli trodd. Ja, det å virke til tro, det strengt tatt den hellige ånd sin oppgave. Å få folk til å tro, så her kan vi ha helt moderate tanker om vår egen innsats på det feltet. Men, om det enn den hellige ånd som virker til tro, så har vi en mulighet til å være med og gjøre Jesus troverdig for andre. Og på den måten gjøre det lettere for andre mennesker å ta imot troens gave, som den hellige ånd står klar med hele tiden og prøver å gi oss. Og den mest effektive måten for oss å gjøre Jesus troverdig i vårt lokalsamfunn, det at vi som tror på han velger å elske hverandre og de andre, så godt vi kan. Altså perfekt blir det aldri, og innimellom går vi på en seriøs smell da vi skjønte at dette funker overhovedet ikke, mislyktes totalt i å prøve å elske dette mennesket, men ok, så godt vi kan, og vi skal aldri slutte å prøve. Kjærlighet, dere, det jo en veldig tiltrekkende ting. Så i den grad folk opplever at, hallo, i Bogafjell kirke, der blir vi elsket, de elsker hverandre, og de har masse kjærlighet å gi, da kan jo godt hende at noen vil begynne å slå følge med oss. Og det jo veldig bra å slå følge med de som følger Jesus, fordi da har man jo helt rett retning. Og da blir Jesus også etterfulgt, som var det siste punktet i vår visjon. Når noen slår følge med de som følger Jesus. Ja, jeg skal avslutte preika. Og det gjør jeg med å gjøre noe jeg alltid gjør. Dere som kun går her i Bogafjell kirke, dere slipper jo unna meg i dag. Dere som hører til i Figgjo, beklager, men dere kommer til å oppleve dette hver eneste gang jeg har gudstjeneste, og det at jeg gir menigheten min heimeleksa. Ja, for jeg synes ikke det nok å vokse i tro på søndager. Jeg mener at vi skal holde på å vokse i tro mandag til lørdag også. Derfor får alle heimeleksa. Historien om Hanna, som vi har tatt et dykk ned i dag, det begynnelsen på den større historien som handler om Samuel. Denne sønnen som Gud faktisk velsignet henne med, og som hun velger å gi tilbake til Gud. Han fikk enormt stor betydning, Samuel. Han vigslet både Saul og David til konger i Israel. Og jeg leste til dere i dag begynnelsen på 1. Samuels bok 1. Deres heimeleksa denne uka, det å lese videre. Samuel-historien går fram til og med kapittel 12 i 1. Samuels bok. Det vil si to kapittel mandag, to på tirsdag, fram til lørdag. Ok? Forstått? Ja. Jeg vil at dere skal lese denne historien med et blikk på følgende. Nemlig se hvor store ting som kan komme ut av et liv lagt i Guds hender. Det den samme Gud som kalte Samuel, som også kaller deg til tjeneste i dag. Og som ber deg legge ditt liv i hans hender. Og tro meg, de planene Gud har for deg, ditt liv her, der du er, det er store planer, for Gud legger aldri små planer. Heller ikke for våre liv. La oss be. Takk Gud for at du er den som vil gjøre deg selv synlig for oss. Du er den som stadig virker, som hører oss like godt som du hørte Hanna og alle som ba til deg i tidligere tider. Jeg ber for det første om at vi skal kunne få komme til deg i dag med tyngden av våre liv. Og kjenne at når vi kommer til deg med dem, så er det ikke det samme. At tyngden forsvinner, at du lindrer og trøster. Jeg ber om at det vi erfarer med deg skal bli til noe større enn bare våre egne erfaringer. At det skal bli til tro og liv for uendelig mange mennesker rundt oss. Amen.